galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. galab wanaagsan waa 4 Oktoobar ay tahay 4 sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimo ee wararka v o a da galabta waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah sahre cabdi axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa ka mida mid ka mid ah hogaamiyaasha soomaaliya oo sheegay in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo wakhtiga ciidamada mas-uuliyiinta amniga ay kala wareegi doonaan wakhtiga loo igmay ee abnis.
waxaa aad iyo aad u wanaagsanaan lahayd in dib loo eego xilliga ciidamada soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegi karaan amniga soomaaliya oo inta si wanaagsan looga hadlo ciidankeena tayadiisa iyo qalabkiisa iyo mas-uuliyaadka ay leebada dowladeed kala qaadan karaan inta la kala qeexo.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan waraysi ku saabsan howlgalka milatariga ee ka socda deegaanka ciidka ee waqooyiga degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe.
waa xinciidka iyo meel damasha labadaas waay waxa ay ku jiraan insha allahu tacaala weli damashana howlgalkeeda maanan bilaabin. hadda waxa aynu wadno waa ciidka jane blow kacadaha hadda fudda lagu soo hayna wa kormaya annaga intay mataqaana ataaka uga jiraan ciidka soomaaliya ka maadi doonno.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin kugu haynaa idaacaddeennaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. kongareska dalka Mareykanka ayaa maanta oo 4 hakad ku jira iyadoo aqalka hoosana ay hareeyeen xilka qaadistii lagu sameeyay afayeenkooda shalay gelinkii dambe, waxaana xildhibaanada baarlamaanku ay wajahayaan muddo 6 toddobaad ah oo ay ku ansixin doonaan hindisa sharciyeedka, qarashaadka iyo sidoo kaleeto fogaanshiyaha xiriirka dowladda iyo isticmaalkooda qarashka. maqnaanshiyaha golaha wakiilada oo shaqeeya iyo sidoo kaleeto rajada laga qabo in laga waayo maalmo badan si loo aqoonsado loona doorto musharaxa afayeenka oo kasban kara taageero ku filan ayaa waxa ay meesha ka saareysaa sharciyo dhowr ah oo qarash bixinteeda ay muhiim u tahay dowladda oo ay ku jiraan kuwa bixiya maalgelinta ciidamada shisheeye, gargaarka bini-aadanimo ee caalamiga ah iyo sidoo kaleeto dadaalada looga hortagayo saameynta shiinaha uu ku leeyahay dalal badan oo dunida ah. xildhibaanada aqalka aqlabiyadda jamhuuriga ayaa la filayaa in aysan cod dheeri a qaadin toddobaadkan oo halkaas uu ku ekaado codayntooda, waxaana taasi beddelkeeda dimuqraadiyiinta iyo jamhuuriguba ay ka wada hadli doonaan cidda hogaamin karta jambarka ee loo waqtigan u muuqda inuu kala qaybsan yahay loona marayo muddo loo baahan yahay in heshiis ay ka gaaraan dhinacyada si markaasi hogaanka dib loogu doorto aqalkaasi. madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa waxa uusan ka qaybgeli doonin wadahadalada toddobaadkan loo madlanaa ee uu la yeelan lahaa ra-iisul wasaaraha Armenia Nikolon Bershikan oo ka dhicay Spain. warbaahinta dowladda Azerbaijan ayaa waxa ay warineysaa in sarkaal ka tirsan dowladda Arbacada uu sheegay in Aliyev uu ka baaqan doono shirka midooda Yurub ee garwadeenka ka tahay oo ay sidoo kaletana qayb ka yihiin hogaamiyaasha Faransiiska iyo Jarmalka, iyada oo ay soo xiganayso waxa ku tilmaantay wadahadalada taageerada Armeniya ee kasoo yeeray Faransiiska iyo madaxweynaha golaha midooda Yurub. midooda Yurub ayaa sheegay in wadahadalada looga dan leeyahay in lagu horumariyo wada xaajoodka nabadeed ee u dhexeeya Azerbaijan iyo sidoo kaleeto Armenia iyo xaaladaha gobolka, gaar ahaan gobolka Nagorno la yiraahdo, halkaasi oo bishiina soo dhaaftay Azerbaijan ay qaaday howlgallo ay dib kula wareegayso Nagorno Karabash oo ay ka soo jeedaan goon ugoosadka Armenia. Nagorno-Karabakh ayaa gabi ahaanba waxa uu yahay mid ku yaala gudaha Azerbaijan laakiinse waxa uu hoos kaga jiray gacan ku haynta qoomiyadda Armeniya tan iyo 1994 oo qayb ka mid ah Azerbaijan ay dib ula wareegeen intii lagu guda jiray dagaalkii waqtigaasi. Taliban-ta Afghanistan ayaa arbacada maanta taa ka hor yimid kuna booriyay Pakistan inay dib u eegis ku sameeyso qorshaha ay ku eriyeyso dadka soo galootiga ah ee dalkeeda jooga gaar ahaan kuwa u dhashay dalka Afghanistan ayagu oo diiday eedeymaha bulshadaasi in ay qayb ka yihiin ama ay ku lug leeyihiin dhibaatooyinka amni darro ee soo wajahay dalka dariska ay yihiin ee Pakistan. Afayeenka Taliban Sabihullahi Muhajid ayaa waxa uu sii daayay hadal maalin kadib markii dowladda Pakistan ay ku amartay soo galootiga aan sharciga lahayn oo ku jiraan in ka badan 1.7 milyan oo Afghanistaniyiin ah inay qayb ka yihiin dhibaatooyinkii ugu dambeeyay isla markaasina ay heystaan muddo dhan ilaa iyo 1 bisha November inay dalkaasi kaga baxaan. Wasiirka arrimaha gudaha Sarvaras Bukti ayaa waxaa shir jaraa'id uu qabtay Islaamabad uu ku sheegay talaadadii shalay ahayd in muhaajiriinta sharci darrada ee jooga dalkiisa Pakistan ay tahay inay ka baxaan wixii ka dambeeyay waqtiga kama dambeysta ay loo qabtay hadii kale tana la qabqaban doono la xirxiri doono lana musaafirin doono. Dhaqanka Pakistan ee ka dhanka ah qaxootiga Afghanistan waa wax aan la aqbali karin dhinaca Pakistan waa inay dib u eegis ku sameeyso arrinkaasi. Sidaas waxa yiri Mujahid oo isagu bartiisa Twitter-ka ee haatan X loo yaqaan soo dhigay warkaasi. Qaxootiga Afghanistan kuma jiraan dhibaatooyinka ammaan ee dalka Pakistan ka jira ilaa iyo inta ay iskood uga baxayaan Pakistan waa in la siiyaa fursad iyo dulqaad ayuu hadalka ku sii daray afayeenka Taliban. Waxaa dhinaca kaleeto uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Pakistan in howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhanka dadka soo galootiga sharciga aanan haysan ee la sameeyay lagu ogaaday in 14 ka mid ah 24 qarax ismiidaamin ee sanadkan dhacay ay 14 ka mid ahaayeen geysteen dadka soo galootiga ah ee ka soo jeeda dalka Afghanistan. Warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta. Wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen idaacaddeenna galabtii wararka VOA-da ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Aan ku bilowno ee dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan codsatay in dib u eegis lagu sameeyo ama dib loogu dhigo bixitaanka 3,000 oo ka mid ah ciidamada Midowga Afrika ATMIS muddo 3 bilood. Hase yeeshee qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaalida ayaa walaaca ugu horeeya ka muujinaya dhimista ciidamada ATMIS iyo bixitaankoodan ay sheegeen inay 3 bilood ahayn muddo ku filan loona baahan yahay in dib loogu dhigo waqtiga Soomaaliya xilliga waqtigan ay kula kaga baxayaan. Bishii Juun ayaa 2,000 oo ka mid ah ciidamada ATMIS ay ka baxeen dalka, waxaana 7 saldhig oo ay wareejiyeen ka mid ahaa Girilay oo gobolka Gada ka tirsan oo ay qabsadeen ururka Al-Shabaab. Haaruun Macruuf ayaa hadaba bixitaanka ATMIS iyo codsiga dowladda ka wareystay madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo aragtidooda.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Haaruun, arrintaas waa muhiim, aniga waad ogtahay. Laba jeer oo hore oo xalliyo kala gedisan oo VOA-da aad igu weydiisay aragtidayda ku saabsan bixitaanka ciidanka ATMIS, aragtidii aan ka qabay marka oo maaragtay dhaliilo fara badan ay soo jeedinayeen dad badan oo maanta dowladda Soomaaliya ka mid ah oo u haystay arrintan ka hadlay inay marka ay ka macquulsan tahay tii la gaaray oo ahayd bixitaanka ciidamada in ciidanka Soomaaliya la wareegi karaan amniga. Haddana waxaan u arkaa waa tallaabo fiican laakiin 3 bilood waa yar tahay. Waxaa aad iyo aad u wanaagsanaan lahayd in dib loo eego xilliga ciidamada Soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegi karaan amniga Soomaaliya oo inta si wanaagsan looga hadlo ciidankeena tayadiisa iyo qalabkiisa iyo mas-uuliyaadka ay labada dowladeed kala qaadan karaan inta la kala qeexo, qorshad dhab ah iyo waqti dhab ah la dul istaago marka laga codsado dalalka ciidamada noogu deeqay iyo beesha caalamka oo na kaalmaysaba la siiyo tilmaan dhab ah iyo time fiican oo Soomaaliyana amnigeeda la wareegi karto ayagana si sharaf leh ugu bixi karaan ayaa aad iyo aad u qiimo badnaan lahayd.
way hadii markaa inuu dhageystayaash xasuusino dawladdu hadda saddex bilood in la hakiyaayo codsatay laakiin waxay sheegtay inay ka go'an tahay admission ee waddanka ka wada baxda December sanadka soo socda ma waxay kula tahay waqtigaas inuusan ku filayn maxaad soo jeedin lahayd adiga muddo intee leeg baa ku filan inay dawladdu ku diyaar garowdo
runtii aniga waxaanu maartay markii waayo aragnimadayda iyo xaaladaha aynu hortaagan aan qiimeeyo markii aan aad iyo aad u fiirsaday dhinacyo badan ka eegay halka December 24 ay tahay December 25 ka inay noqoto marka dadka soomaalida ah iyo hoggaankoodana ay ka goonaato inay tala qabtaan dadaalka dad madaxweynaha u watana ay soomaalida garab istaagto oo aan lagu siyaasadaynin oo aan lagu dibadaabeynin ra-iisul madaxweynaha waa ugu mahadcelinaya asaga aragtida uu qaatay iyo go-aanka dhabta ah uu ku dhex jiro annagana sidaas oo kale si dhab ah intayada soomaalida ah oo rabta amniga soomaaliya inuu saldhigo ay ku gacansiiyaan laakiin timeka sidaasaan maaragtay ku kordhin kari lahaa waxaan dhi lahaa December 25 balxaa la yidhaahdo kadibna si dhab ahaan u galna arrinta
marka maxaad sidaa u tiri markaad cabirto ama nala wadaagto xaaladda maamul goboleedka Jubbaland oo kale iyo waddanka meelaha kaleed ka warhaysid
sidaa waxaan u yiri aruno waa xaqiiqan horta la weeye sababtoo soomaaliya nimankaanu nala dagaalamayo khawaarista fursad dheer bay heleen xilligadii lasoo dhaafay dib u habeyn bay sameeyeen dhaqaalo badan bay ururiyeen dadkii bay dib maskaxda ugu qabsadeen waxay la yimaadeen qorshayaal nafti halignimo ah oo ay u diyaariyeen guutooyin dhan oo sidaas go-aansanaya inay isxaligaan xagga siyaasadda doorashooyinka dowladaha dowladda soomaaliya xubnaha iyo dowladda dhexeba aan deganayn oo buuq siyaasadeed u jiro soomaalidana inay wax dhisato iyo inay dagaalanta aynu isku qaban karin oo qof kastoo siyaasi ah uu door bidayo in uu ka mid noqdo nidaamka markaa jira hadduu waayana cadkaanu ama kucuna ama kuxuyadeeyey uu leeyahay uusan si niyad sami ah uga qayb qaadanaynin amniga dalka marka waad ogtahay xilliyada dowlad goboleedyada oo hadda gabaabsi ah teermyadii buuq siyaasadeed baa bilowday marka waxaan u yiri in loo helo waqti fiican oo la kala qaado siyaasadda iyo amniga amniga in dadka ku wanaagsan loo xilsaaro waqti geliyaan siyaasaddana qaab kale oo go-aankii madasha ay gaartay dib intay madasha u fiiriso qaabka kale oo ayadana loo yareyn kara buuqa siyaasadeed dib loo fiiriyo
waaye bixitaankii juun labada kun ee ciidamada admis ay kaga baxeen ilaa 7 saldhig saldhigyadaasi mid ka mida wuxuu ku yaalay maamul goboleedka Jubbaland maxaa saameyn oo ka yimid
saameyn dhabaha nooga timid annaga horin oogu hadalnaintayna bixin baanbaaniga dadkii Jubbaland waa ka hadalnay runtii sidaan ugu hadalnay bayna noqotay markaas waxay lahaayeen taliyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta samaya ee urur ciidamaan keeni doonaayo waa la wareegi doonaa bay lahaayeen ma dhicin halkaas maanta waxay noqotay meel ayna noolal ka jirin oo shacabkii uu shacab dib u qabsaday deegaankii nolosha ka jirtayna ay baaba'day annaga kama fogin laakiin deegaanka wuxuu isu bedelay deegaan aan nabdooneyn nabadda ka jirtay iyo waxbarashadii iyo adeeg bulshada dhan oo ka jireen uu meesha ka baxay marka saameyn xoog lahayn u yeelatay
waa gartay bixitaanka admis la qorsheynayo lana saadaalinayo inay dee bilaha soo socda ciidamada dhimi doonaan ka hor bixitaanka ugu dambeeya sanadka dambe wax miyay ka bedeshay barnaamijyadii horumarinta joogitaanka hay-adaha caalamiga iyo qorshayaashan muddada fog dibudhiska waddanka maxay saameyna ku yeelatay
runtii saameyn weyn bay ku yeelatay sababtoo markii hadda 3,000 oo miiska saarnayd inay baxaan September tan saameynta ka dhalatay waxay noqotay qorshayaal fara badan oo horumarineed oo dalka ka socday khaasatan anaga intaan garanayo Jubbaland in dibudhac uu ku yimid inay UN-ka iyo hay-adaha gacanta nasiyo dhan ay u fikireen inay soo dejiyaan nidaamyo ay ku xadidayaan dhaqdhaqaaqa shaqaalahooda kuwa caalamiga ah inay leeyihiin waxaan dhimaynaa shaqaalihii caalamiga ah ee naga joogay saldhigyada
kismaayo iyo deegaano fara badan iyo xalane waxaan koobi doonaa qorshayaashi wax qabadka ee loo qorsheysnaa waxaan eegi doonaa sidoo amniga dalka noqdo iyo waxaan eegi doonaa markay nimankan baxaan waxa ka imaan doono iyadoo durba ay arkeen meelo fara badan oo aad maska baxaysin la leeyahay waa la xiriyaa cilla wareegaysa ayna jirin meelana ay leeyihiin ciidanka soomaaliyeed oo ku rajinaynaa meelana cid nagala wareegaysa ma jirta waan ka baxaynaa qorshaha ayay soo saareen taasoo marka horumar cad uu ka heliya dhinaca kale waxay ka saamaysay inay khalkhal abni abuurto hay-adihii samafalka iyo beesha caalamka barnaamijyadeena ay kaalmeynayso o dhan ay yidhahdaan annagana dib baan u dhigaynaayo si kalaan ugu fikiraynaa
waaye jubbaland waxay qayb ka ahayd labada gobol ee loo asteeyey wejiga labaad ee howlgallada military howlgalkii loogu magacdaray black lion halkee buu ku dambeeyey wejiga labaad ee la doonayay inuu ka bilowdo jubbaland iyo koonfur galbeed
wejigii labaad waxay ku xiran tahay in madaxweynuhu dhuusmareed intuu ka yimaado uu yidhaahdo wejigii koowaad lasoo dhammaynay eegaaseefku noqday eegan ayaan ka howlgalaynaa adeetii dhuusmareed iyo galmudug iyo ka socotay hirshabeellena waa la socotaa inay jiitamayso oo markii maalin tallaabo hore loo qaaday maalinna tallaabo dib u dhacayso marka wejiga labaad marba wuxuu ku xirnaanayaa marka sida aaggaas xaaladiisa lagu soo xaliyo arrintii black lion waxaad moodaa inay meesha kabaa baxday oo qorshihii lagu talagalo dhan uu dib maaragtay dib u dhac weyn ku yimid diyaargarowgii dowladaha dariska ay wadeenna uu hakaday dowladda soomaaliyana ayna hadda hadal haynin qaabkii dib loogu soo nooleyn lahaa marka waxaanu eegi doonaa annaga nafteena hadda waxaanu wadnaa qorshayaal gadaan joogaa saddex bilood oo ugu dambeysa laba bilood oo iyo bar ka mid ah waxaanu wadnaa abaabulo ciidamada deegaanka ah oo amniga gudaha inaan diyaarigno meelo badan baan ka wadnaa marka laakiin wax walba waqti bay u baahan yihiin sida hadda ay wax yihiin waqti bay u baahan yihiin wax walba iyo in si dhab ah oo laisla karta hawshaan loo dhaqaajiyo mudnaanta koowaad labaad saddexaadna la siiyo amniga dalka waxyaalahan kale oo laisku haysto siyaasadaha xukunka laisku haysto waxaa ka mudan in amniga laisku qabsado si wax looga qaban lahaa marka aad iyo aad baan mankataana ugu mashquulsannahay maalka laakiin harun uu soo qudo arrintan waxay u baahan tahay waqti iyo in loo galo si dhab ah oo niyadaho dadka soomaaliyeed oo aragtida khawaarijtan in soomaaliya laga xoreeyo qaba ay isku aragti noqdaan
maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka jubbaland oo uu ramaya haaruun macruuf ayuu kaasi ahaa weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan howlgallada ciidamada midowda afrika waa howlgalkooda ayaa sheegay in howlgal wada jira oo ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa kaleete admis ay jab xooggan u geysteen koox ka tirsan al-shabaab oo ku jiray keynta cali fool dheere oo gobolka shabeellaha dhexa haddaba wararkii ugu dambeeyey howlgalladaasi ka socda deegaanka ciidciidka ayaa jamaal axmed cusmaan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha mahadaay saalax axmed abuukar saalax wiish
maalin ka hor waxaana soo gaaray qaliicii lugta waxaana soo gaaray qaliicii qaybta labaad ee toddobaad waa militariga soomaaliya iyo ciidamadii deegaanka oo isgarabsanaya ayaa mataqaanaa howlgalkaas waday ciidamada admisna qaybay ayaguna mataqaanaa ka ahaayeen waa waxay ehday meel oo kayn ho rund ho cidamo ayna jeli karin oo mataqaanaa xirxiran laba idid keliya laga jeli karo weli waxa waayay waa soo afjarnaan dhihi karnaa laakiin waxa waayay daqiiqadaha ugu dambeeyo ayaan rajaynaa afjarkayna afjarkaadu inu mataqaanaa oy soo dabanjabino
marka gudoomiye maxaa intaas ay u qaadatay in howlgallada noocan oo kale dadka meesha ku jira miya aan la garanayn tiradooda ma arrimo kale oo farsamaa jiray sidee bay wax u dhaceen hadda xaaladda warkii ugu dambeeyey markaadna siiso
waa la garanaya aad iyo aad umaadsanta waa su-aal aad muhiim u ah oo mataqaanaa muddada saddexda toddobaad ku dhaban oo nimanka meesha aan ku joogaynay oo aan dhinaca uga fadhino waxay noqon kartaa maxaa kalifa su-aasha in intaas qaadato waa wax su-aal aad muhiim ah oo la isweydiinayo balse nimanka oo khawaarijta waa niman khubaraa kuwii oo mataqaanaa soomaaliya ugu adadkay qoladii oo mataqaanaa in ay ayadu dhintaan mooye inay noolaadaan go-aankooda unan haynin waaye waa meel kayna oo godad ay ka qoteen nin walbaba dib ah u qodan oo ku dhex jira haddii waa la duqaynaa la yidhaa in ay duqaynta ay cuslaato هذه لوك اللي إذا إنه مقرنة إذا إنه كذا إنه واسدة هني تكلية أو متقنا لربا في كل سكول ماركل متك تاكا بس غير فين إيه أصلاته وأنا ما كذا ده أي أتي بقول أي إن شاء الله تعالى لا تروح هواي وحكت كذا بقول كأول بل مولد الصوماليات في عيد مولد بحرينتا متقنا وحنا جينا أنا على أبو سودة أو حتى سودة بسوا إنه سون بقول دهنا بقال كاسو مشنوا وقلت له فجاشن في الشن واهينا مشنوا شعب ده في دولة ده على مش مختلف وطبعا الناس اللي هن كتير من الصعقة أنا صعب كرمي
قدوم إزارة حد كده وجدتي ترى ده إنا قاعد وبدن تاي ترى ده الرسمي هان أنت أي جاسسان تاي عمات قياسي سان وأنت
ترى ده سحبة محيط لكن ترى ده يوجد بدل أو متقن على القياس وأشد حبقول لا إلا أفر بقول
مركز سدح ده بقول لا أفر تها بقول ده قال أنا شيء سين دكان كاسي كتران لما أنتوا ده ما قبل كي يكيم ما دين مسكو وكله قرمة ده قبل كلا كي يمد يا جرس ده دوركوا كهيسان
مية وحنا جامين عليه فجأة جامين عليه وفجأة بشغل قبل كده دون له نسيت بدن وحكي ما دين فانك يوم تقام شبابه ده يو لا أعرف هذي شيء بدنا نغسله عند اللي يو كفر ده بدل حتى وحنا واي حتى إنه أنا جا على الجبل هذا يمكن يجينا الدنيا ما تشتوى خواري خواري ترى وما تقارن قوة من علينا صدر عليك أو تطع وبشري واي أو فرنت دجال كلهم تعذينه من الدنيا يمكن يجينا ما تشتوى وأيضا لكن مجامين أي واحد كجرا بد يجينا كوبشري أو أنت كذا عنك لا يقانه يقول مسؤولين صفراء كجرا شو ما تقارن حدود لأن كل يوم يكسر أنا هذا إنا في ساحي ولأي متقن هذا وستشيرت أو قد ما يعي ما كان شاء الله تعالى وحنا الدينينا أما حنا قلنا نقول قبل كل شيء أما حنا قلنا كل يدي قبل الله كلا ذلك أما حنا قلنا كل يدي تبدأ تنتبه وأقول الجيران لكن أنا يا خوالي إذا لا يعدوا متقن عيلة كملة أما تجرب في سنة خوالي نقدر إن عمد قلنا الله يعلم بعدنا
هذا مركز ديجان كم حنا كتير ما مكرينا ما عيدك ويدل هذا حالد وحبد كم سعته وحدون إنسان هذا حقيقي إنسان سده حالد وتهاي ما حنا نشيل كريس الرسمية
ما هو ويكون جيران ولي ويلولي ويكون جيران حبدنا ويسس عطاء وحلاه ويسس عطاء حبد طبعا حبد ويستعكس بس هذا هذا فوز المقصوها يا أيام مثلا عايزين حبيبيكم إن شاء الله تعالى
ميلك على فول دري ديجان هذا سيكون ما حنا نشيل كريسه
شعبي دقيقنا ده معذان إلى كذب تونادان خواريته قاعد في الكوكاتون نتفي متغنا إنه أردم إنه درب فينا أيه أما أو متغنا حبيب لصمينا أيه أما أو متغنا تغنا يجيران سكوات أو سينا أيه إنه أيه أول مدي
وتا وقدم بين واحد شرح لنا قصة خسارها لا بدل نع عيدا ك هلك كجرا يو كوا أنا دجان كيو خسارة أنت أبو جاسسين يا أنا شيء كرتا وقدم بنتي
ما واحد خسارة أو جرا مجرا أنا قدم كينا خسارة وما نقول هذا هو كجرا لما نورد يدري لكن هذا الله ما مال مدا وقدم خسارة مجرا إن شاء الله ويا متقن أنا مك أنا شد من كذينا أنا متقن أنا حد يسلا حرب أنت وحد من كذينا وداجي جمعنا
دينعورم حق خسارة
لما كنا جارتها سوا خسارة وبدية أنا نقول إيه قار كأي من الجيدة يو عدم با مثلا حد يذكر لكن من الجيدة يو لقى كتبة أي من إيه قار كأي ما عملنا
واتعي
أوه لا عرفين
ما المي هو رأي وحشكتي إن أذكر أي خسارة إنك سوق قاتلين عينا أنت أبي جالس أنت خسارة سيدنا
ما واسد حد يذكر لي هذا ما نقص كي بيعك أو تعي أي نطلع أنا qaybta ku jiraan markaan jibinay waxay sameeyeen qarax saddex wasaato biyo talaba deegaanka iyo mid dalka Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha degmada Mahadaay Saalax Axmed Abuukar Saalax wish oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Marka la galab wanaagsan sidii warkeenaba aad ku maqleyseen aqalka wakiilada ee baarlamaanka dalka Mareykanka ayaa jagadii gudoomiyenimo ka qaaday Kevin McCarthy oo ahaa afayeenka aqalkaasi. Mr. McCarthy ayaa ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee golaha uu hoggaaminayo aqlabiyadda kooban. Haddaba talaabadani ayaa ah mid taariikhi ah oo Mareykanka horey aan uga dhicin, waxaana inuu faahfaahinayo oo aan wax ka wadiinaynaa isaga oo ku sugan hooyigiisa oo ku yaala gobolka Virginia oo wax badan ka fogaan xafiiska VOA-da laanta afka Soomaaliga ee VOA-da madaxeeda Cabdiraxmaan Yebro, wuxuuna isaga uu ramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu markii hore faahfaahin ka bixinaya taariikhda aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka iyo gudoomiyaha xilka xayuubinta lagu sameeyay.
Cabdixakiin, gudoonka aqalka hoose ee Kongareeska waxaa la aasaasay sanadkii 1798-kii, waa muddo haatan laga joogo 204 sano. Intii xafiiskaasi uu jiray waxaa soo maray 50 gudoomiye oo ugu dambeeyey Kevin McCarthy-ga xalito bannaanka la dhigay. 20 kamid a 50-kaasi gudoomiye dhowr jeer ayay gudoomiyenimada qabteen oo iyagu hal mar keliya kuma tegin. McCarthy waxa uu dhashay bishii January 26-keedii sanadkii 1956-kii, waa 80 jir. Kevin McCarthy waxa uu ahaa gudoomiyihii 50-aad ee aqalka Kongareska kasoo taliya degmada 32-aad ee walaayadda California ayuu Kongareska kasoo galaa. Bilowgii markii jamhuurigu ay aqlabiyadda yar ay ku guuleysteen, McCarthy si dirqi ah ayuu hoggaan ku qabtay kadib markii 15 wareeg oo doorasho uu ku soo baxay akhirtaankii. Cabdixakiimow, aqalka Kongareska ninka hoggaanka u qabta waa jigada 3-aad ee ugu sarreysa dalka Mareykanka, oo haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku sababo un qaarkood ay u maqnaadaan ama ay saxadda siyaasadda uga baxaan, waa qofka dalka hoggaamin lahaa oo waddanka xukumaya.
Waagaag, Cabdiraxmaan, sida aynu wada ogsoonnahay, haatan aqlabiyadda aqalka hoose ee baarlamaanka waddanka Mareykanka waxaa haysta xisbiga jamhuuriga oo Kevin McCarthy ka tirsan yahay. Sidee wax u dhaceen? Xisbigiisa ka soo horjeestay?
Cabdixakiin, golaha hoose ee Kongareska Mareykanku waxa uu haatan ka kooban yahay 435 xubnood. Jamhuurigu waxa uu haatan leeyahay 221, halka dimuqraadiguna ka haysto 212, oo wadartoodu isku geyn ahaan ay noqonayso 433, halka laba jagana ay ka bannaan tahay. Haddaas u soo noqdo su'aashaadii ahayd sidee wax u dhaceen, ma xisbigiisa ayaa ka soo horjeestay? Jawaabtu waa haa. Waxaa McCarthy jagada looga riday oo looga tuuray 216 cod oo isaga diidanaa oo jagada ka riday, halka 210 isaga ay u hiliyeen. 216-ka jago ee ka riday ee isaga ka soo horjeestay, 208 ka mid ah ayaa dimuqraadi ahaa, halka 8 keliya ay jamhuuri ka yihiin iyagoo dimuqraadiga soo raacay. Cabdixakiimow, waa taariikh Kongareska Mareykanka u gubku ah oon horey loo arag in gudoomiyaha aqalka hoose jagada laga tuuro.
Waagaag, haddii aynu soo koobno, Cabdiraxmaan, maxaa lagu maagay oo keenay in gudoomiyahan aqalka hoose Kongareska Mareykanka jagadan sidaa culus laga tuuro, gaar ahaana xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ay isku xisbiga yihiin? Maxay iyagu dhibsadeena keenay in xisbiga dimuqraadiga ee ay iska soo jeedan ay ku biiraan?
Cabdixakiin, waxaan isleeyahay su'aashaasi waa halbowlaha ku jira waraysigakan. Mooshinkakan waxaa keenay 8 jamhuuri ah oo kuwa mayalka adag oo siyaasadoodu dhinaca midigay aad ugu fog tahay oo aad u taageera waxyaabaha uu aaminsan yahay madaxweynihii qore ee Mareykanka Donald Trump, oo saa la socoto isagu u diyaar garoobaya inuu sanadka dambe 2024 Novembarna uu madaxweynenimada u tartamo, inkastoo dacwado badan ay ku jiraan. hadaba maxay kuwaasi ay isaga u taageersan yihiin waa su'aal kale, laakiin waxa ay ka xanaaqeen oo ay ku raaceen Donald Trump mabdigiisii ahaa in dowladda aan loo codaynin codkii bishii September 30-keedii la siiyey ee uu McCarthy oo hoseedka ka ahaa ee uu u kaashaday dimuqraadiga si aan dowladda afka dhulka loogu gelin oo mushaaraadkii la siinayay shaqaalaha gaar ahaan askarta iyo wixii la halmaaray ee dowladda u shaqeeya ay mushaarkooda ugu sii socdaan oo ahayd arrin ay qoloyinka mayalka adag ee siyaasadooda dhinaca midig ay aada ugu fog tahay oo sideedan ay ka mid yihiin ay aada ugu xanaaqeen ee isla markaasba axadiina soo dhaafay ay ku cagajugleeyeen inaanu isagu sii waari doonin oonad aragto in haatan ay u hirgashay toodii. Marka waxaa isweydiinaysaa dimuqraadiga haddiiba iyaga dartooda uu u dhintay oo uu iyaga ugu hiiliyay dowladdii furitaankeeda ay iyaga madaxda ka yihiin, maxay iminka ay ula safteen sideedan oo ay u rideen ninkan? Jawaabtu waa fududdahay. Xisbiga dimuqraadiga waxay leeyihiin Kevin McCarthy taariikhdiisa hore markaad eegto maahi nin la aamini karo, maahi nin lagu targeli karo. Marka cid kastoo timaada siisa iyo si lamid ayaan ula dhaqmi doonaa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O eda Cabdiraxmaan Yabarow oo uu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac, kana wareystay xilka qaadistii lagu sameeyey afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Kevin McCarthy. Washington ayaad weli naga dhageysanaysaan halkaasi aad naga la socotaan dhageystayaal waa idaacaddeenna galabnimo. Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii madasha haweenka, waxaana soo jeedinaysa Faadima Yaasiin Jaamac.
Laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xurnimo doonka, siyaasadda fanka iyo bini'aadanimada, waxa haweenka la xuso ka mid ah Xaawo Taako, Gududa Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshada kana dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskood ah isugu xilqaameen si ay wax uga bedelaan nolosha iyo tan dadka kale ee ku xeeran. Barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa qadiyad si weyn ugu jirta maanka in badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida oo ah sida ay u ogyihiin ama sida ay bulshada kale ee ay la macaamilayaan u arkaan. Marka la soo gaabiyo waa iscadaynta isticmaalka kiimikooyinka sunta ah iyo agabyo kale oo ay haweenku u arkaan in ay soo saarto quruxdooda iyo inay midabkooda bedelaan. Laakiin sida lagu ogaaday baaritaanada caafimaadka qaarkood ay ku jiraan kiimikooyin ay ka mid tahay meerkurida oo dhaawac u geysata caafimaadka qofka, keenina karta midab doorsoon, niyad jab iyo xitaa dhimasho. Mawduucan iscadaynta waxaa baaritaan ku samaysay dhibaatadeedana ka dhiidhiday Amiire Cadaawe, waxaana ay asaastay agaasimana ka tahay hay-adda Beauty Well. Falastiin Axmed Iimaan ayaa dhowaan la sheekaysatay Amiire Cadaawe.
Horta waxaan rabaa dadka inay fahmaan waxa laysku cadeeyo dan ingredients oo afar ah ayaa ku jiro: mercury, hydroquinone, maada kale waxaan waa iyadana sun ah oo qofkii maqaarkiisa daciif ka dhigaysa qorax uma adkaysan karo, jikada uu galo xataa qofka uu wax karay uma adkaysan karo, qofka dhan guduud ayuu noqonayaa, kadibna kansar ayuu isku bedelaa qofka, skin cancer ama kansar kale ayaa ku dhici karo. Tan kale waxaa waaye steroids ku jirto ingredient la dhaho steroidska, dhakhtarka dermatologiga oo kale dadka daawo ahaan uu siiya, laakiin qofka hal isbuuc le loo ogol yahay inuu isticmaalo. Laakiin dadka waxaan ku arkay oo isticmaalo waxa la isku cadeeyay 15 sanadood marsanaya. Marka steroidska aad ayuu qofka u saameysaa hormoonkiisa, qofki addiction uyuu qaadaya, addicted uyuu ku noqonaa maadaama ay tahay daawo qofkii jirkiisii dhan haduu joojiyo xataa jirkiisii ay raboonaa soo marka waa inuu maro process oo addiction kaas looga caawiyo xataa iyo midka afraad oo ah lead lead waa sida mercury-ga camar waa heavy metal oo toxic ah lead ma aragta qofka weyn iyo qofka yarba maskaxda ayay ka dhaawacdaa ma aragtay waa toxic soo marka waxaa dhaco badanaa daawo kasta oo laysku cadeeyo oo waxaan ay ku kala jira waxaa laga yaabaa mid mercury ku jirta iyo mid hydroquinone ku jirta inay isku qasaan gabdhaha marka ay isku qasaan qofkii hal chemical keliya jirkiisa ma galaayo kuwo badan ayaa galaayo marka taas ayaa waxay u sii keentaa xataa saameyn weyn
waxaad wadaa mashruuc la yiraahdo beauty well ama sewa soomaalina wuxuu noqonayaa quruxda wanaagsan muxuu yahay mashruucaas
ha soo beautywell waxa aan ma aragtay sababta aan u aasaasay beautywell waxay tahay in waa campaign in arrintaaneetu ma aragtay lagu address gareeyo ama dadka looga joojiyo ay tahay productiga soo badanaa beautywell waxa aan sameyno waxaaneetu waxa keen waa social issues waa wax la dhaho colorism ayaa adduunka waxaaneetu keenay oo ma aragta adduunka waagii dadka la gumaysan jiray ayaa waxaa laga dhaadhiciyay haddii aad madow tihiin ama aadan cadeen ma fiicnidiin that means xaq uma lihidiin inaa economic fiican heshiin xaq uma lihidiin inaa quruxnaatiin marka waxaa concept-ka waxaa la create gareeyay colorism oo adduunka midabkii dadka lagu nacsiinayo soo marka beautywell is waxay la dagaalamaysaa dadka in ma aragtay laga joojiyo concept-kaasesan oo ah colorism-ka in cosmetic companies-ka adduunka ay joojiyaan ingredients-kan toxic-ka ay ku daraayaan ama waxa cad ay dadka colorka ay ka gabaayaan
marka aad dhahdaan daawooyinkan ma ahan waxyaabahan aad marsanaysaan waxyaaba caafimaadkeena u fiican quruxdiina xataa u fiican iska daaya dadka option kale ma siinaysaan wadiiqo kale ma tusaysaan sida qofka gabdhihii tusaale ahaan ay isku qurxin karaan iyagoo aan isticmaalin kiimikooyinkaas
qofka bini-aadamka maqaarkiisa inuu qurxanaado kuma xirno inuu cream marsado qofka wuxuu ku xiran yahay within gudihiis qofka muxuu cunayaa qofkii caafimaadkiisa maxay tahay guud ahaan soo dadka waxaan ka caawinaa waxyaabahaasaysan overall laga caafimaadkooda in la ficnaysiyo iyo wellnesskooda but also waxaan fiirgareynaa concept-ka ah qofka bini-aadamka skinkiisu healthy ku noqdo inay sunblock isticmaalaan sun creams isticmaalaan iska qoraxda ay iska ilaaliyaan maxaa dadka badankood skinkooda qoraxda ayaa damage gareeyo wadamada qaarkood iyo ma aragta waxyaabaha dabiiciga qofka ma aha inuu iscadeeyo si uu u helo maqaar qurxan soo waxyaabaha dabiiciga maxay tahay like culturally ee wadamada adduunka soo hadda one year wadamo badan adduunka aan ku travel garay ee kamid tahay morocco ee kamid tahay ma aragtay soomaaliya oo istadi gareynayo maxay tahay natural ingredientska oo ma aragta qofka bini-aadamka in hadda huruudkoo kale culturally organ feedkoo kale hadda marooka ka baxoo kale culturally waxyaabo oo adduunka maqaarka lagu daaweyn jiray ahaayeen weligood ee haddana ay yihiin marka concept-kaas sidee dadka u barnaa sidee dadka looga dhaadhiciyaa ayagoon iscadeynin inay qurxanaan karaan
waxaa jirta amira dhinaca kale in mararka qaar caag lagu soo sawiro miraha babayga ama lagu soo sawiro cambaho kale ama lagu soo sawiro huruudoo kale oo dadka aysan ogeyn waxyaabaha gudaha ku jira laakiin loo sheego oo kareemkan waxaa laga sameeyey babay ama waxaa laga sameeyey cambe ama nooc kamida qudaartoo kale oo qofku uu saas kusoo qaato kale ma aragteen waxyaabahaasoo kale maxaase laga sameyn karaa in shirkadaha ay noqdaan kuwa daahfuran oo wax walba oo ay kareemka ka sameeyeen ay caddahay oo aan dadka maadaama aqoonta dadka aanay sinayn laga yaaba in dumar badan ay usoo gataan in waxani uu miro ka samaysan yahay laakiin aanay ogeynba
waa runtaa hadda cilmibaaristeydi hadda analysis aan ku sameynaya intaan publish gareyna moogta waxa ugu weyn ugu badan maaragta haddae noqoto productigii aan testi gareeyey haddae noqoto dadkii aan interview gareeyey iyo jaamacadaha dadkii aan survey ka qaaday badankood gabdhaha waxay dhaheen waxaan productigan midaan iyo midaan u isticmaalnaa maxayna la waxay ka sameysan tahay avocado ama sidaa kale babay iyo ka sameysan soo hadaan ku sheegay runta inta product ee gabdhahaas dhahan babay ka sameysan tahay avocado ka sameysan kulli waan qaaday intaan gabay ayaan Nairobi gay Kenya Beru standard sa ista sigaraysta laabkooda kulli god mercury ku jiray the queen on your lap so marka dadka waa inay ogaadaan wax la ku adeeyo oo safe ah ma jirto
adiga way aragnimada hada oo ku saabsan sida dadku Soomaalida gaar ahaan ay midabka u arkaan oo aad sheegtay in midabkaaga uu mar walba aha arin qofku u ka hadlo een wulina waa jirta een maahmaahayoon badan ay jirta doqon iyo awaamado ama doqon iyo habeenamado een maxaa dhirigelin loo sameyn karaa in gabadhu ay aragto midabkeeda iyo sida ay u agtahay inay tahay sida ugu fiicnayd oo Ilaahay uu abuuray ama dhinaca kale laga yaabee in ay iyaga laftirkooda ay guurki ka fiirinayaan ama ay ragga ka fiirinayaan ragga laftirkooda aqoontooda ama wacyigooda sare loogu qaadi karaa inaanu gabadha midabkeeda inay cadahay inay madowdahay aysan micna badan sameeyneyn oo kale sidee dhinacaas looga wacyigelin karaa in bulshadii iyo raggiiba ay gabadha aanay ku fiirin midabka oo midabku aanu qorayn
And ma aragtay and hadda ko badana and waxaan rabaa dadka inay fahmaan qofka bini'aadamka maanta intuu soo kaco waa iscadeena ma ku soo kacay waxaa waa wax saameyn ma aragtay ayko yar ku soo bilaabatay ama ma aragtay bulshadii you know socially ma aragtay colorism maadaama oo dadkii midabkoodii la nacsiinay soo badana hadda tartan oo kale soo saala hadaan ku siiyo inta gabar oo research ka qayb qaadatay badankood waxay ka hadleen family code waalid code oo markasta maqaarka you know skin code ka hadlay ama and you know their livelihood in a helan qof gursado you know nimankii waxay isdhaheen gabdhihii waxay more ay fiirinayaan gabar cad and it's true maxay yelo warun wax oo culturally marka gabdhaha waxaan rabaa inaa ogaasiyo in self esteem kooda ama kalsoonidooda ay kor u qaadaan maxay yelo inta nin aan interview gareey ama inta nin aan la hadlay researchkeega een adiga waa laba ama saddex ama afar inta dhahdayna gabar cadaan rabnaa waxay dhahayaan dad wiilasha hadda waxay dhahayaan waxaan rabnaa qof natural ah maxaa yeele teeda kalena you know saameyn weyn ayay socially dadka u keentay hadda and you know one of the waxaa jirta syndrome oo ma aragta fish odor syndrome la dhaho oo gabdhihii maqaarkooda ku wada dhacdo qofkii bini'aadamka uu soo baxaya barfkun kastuu isku soo buufiyo qofkii maqaarkiisa ayaa soo gubanaya oo ma aragtay soo sinyacay so qofkii socially dadka markuu soo galo dadki ma agjoogi karo isolation ayaa ku dhacaya gabadhii wajiga markuu ka halaabo isolation ayaa ku dhacaya because dadkii socially ma soo dhexgali karaan so marka nimankii taas ayay aad uga sheegteen in ma aragta haweenka ay qabaan ama in haweenka ay beed gareen ama walaalahood in skinkii aad uga halaabo socially xataa dadka ay soo dhexgali karaan so marka ayaan inay gabdhaha ogaadaan wiil hadda oo dhahayo in gabar cad ayaan rabaa ama gabar iscadeysaan rabaa wuu yar yahay and ma jirto so I want inay ma aragta ka fikiraan caafimaadkooda in ay ma aragta kalsooni isku yeelaan si kastoo ma aragta haddeertaan aan la hadalno qofka inay ka imaato waayo and kalsoonidaasi so waa inay ogaadaan you know inay caafimaadkooda ka fikiraan but also ay ka fikiraan socially dhibaatada oga imaan karto waxaa laga yaabaa in ay isdhahayso wiilkaas rabta isku cadday badyad uu rabin uu gabar natural u cad uu ka raacay so marka anig teen kalena nimankana waxaan kula talin lahay in ay ma aragtay ay joojiyaan dhaqankaaseetun ah oo ma aragta qofkii midabkiisa la nacsiina nimanka kaliyana waalidka xataa waa inay bilaabto koriimada early childhood ma aragtay qofka markuu yar yahay gabadha marka ay jirto hal sano ama laba sano xataa hadalada lagu dhahay waa inay hadalo positive ay yihiin ama hadalo fiican ay yihiin maxaa yeelay qofkii waxaa ka dhaadhacaysa markaasi ma aragtay self esteem code ayaa laagaysa haddii gurigii laga nacsiinayo midabkiisa qofkii iskuulkii laga nacsiinayo midabkiisa socially dadkii ay dhaqdaan midabkiisa nacsiinayo qofkii of course uu isticmaalaa inuu iscadeeyo
waxa aan u mahadcelinayaa Amiire Cadaawe waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo wareysigaasi qaaday inta aynu ku kulmi doono barnaamijka kan xiga وفادمة ياسين جامع أو إذن له نبقل.
وأتهاي برنامج كاسي مضى شهوين كان انتاسي أنك قدمنا فادمة ياسين جامع عياسو جيدني سيهاتان الليستيال وحاد كسو دواتان برنامج كان ندو دقابان وحسا كافي عبد الرحمن قويستي وكسو دياري مغالا دا مقدشة.
dowladka magaalada muqdisho waxaa ku sugan qoysas badan oo barakacayaala oo deegaanadii ay deganaayeen uga soo barakacay dhibaatooyin isugu jira colaado iyo abaaro. qoysaskan ayaa isugu jira kuwa dhawaan gal ah iyo qaar hore u sii deganaa halkaasi, waxaanay ka siman yihiin inaanay haysan waxyaabihii nolosha aasaasiga u ahaa sida biyaha, cuntada iyo caafimaadka. haddaba qoysaskan wax u qabashadooda yay mas-uuliyadi ka saaran tahay waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacayaasha iyo Doctor Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdiraxmaan.
walaalo Xasan Kaafi, aad baan kuu salaamayaa adiga iyo bahda VOA. sidaan wada ogsoonahay, dowladka magaalada Muqdisho waxaa ku sugan barakacayaal aad iyo aad u tiro badan oo kasoo barakacay gobollada dalka oo runtii abaarihii ay saameeyeen. dadkan ma haystaan marka nolosha asaasiga, ma haystaan hoy, ma haystaan biyo, ma haystaan dhego, ma haystaan waxbarasho, ma haystaan. marka dowladda federaalka mas-uuliyad ayaa saaran, dadka mas-uuliyad ayaa ka saaran inay u kurgalaan xaaladooda nololeed oo ay imaadaan arkaan xaaladda ay dadkan ku sugan yihiin. ayaa dowladda federaalka laga rabaa.
haye Shaafici,
Xasan Kaafi, adiga iyo saaxiibkay Qadar oo dooda igala qayb galay aad ayaa u mahadsan tihiin. saaxiibkay waxa uu ka dhawaajiyey in ay dowladda Soomaaliya ay tahay cidda mas-uulka ka ah inay dadkan ay u qabato ama ay caawiso. aniga arrintaasi ima muuqato, kumana raacsan saaxiibkay. qofka Soomaaliga ah ee muwaadinka ee ku dhibaataysan barakacana ku ah dowladda magaalada Muqdisho waxay mas-uuliyad ka saaran tahay qof kasta oo Soomaali ah, qof kasta oo haysto hanti ama Ilaahay uu waxsiiyey. marka ma ahan in aan ku riixno dowladdu aan nahno, dowladda ayaa ka mas-uula. dowladda waddanka dhexe ay mas-uul ka tahay waa sax oo ku raacsanahay, laakiin dowladda maanta uma soo jeedo in ay dadkan masaakiinta ama barakacayaasha ay hadda ay wax u qabato, maxaa yeelay dowladdu waxaan ognahay dagaalo inay ku furan yihiin, maxaa lahaa dhaqaalihii iyo hadda oo dib u soo kabanayaan oo howlo badan hor yaaliin. marka waa qayb ka mid ah dowladda inay shaqadan qabato, laakiin dadka masaakiinta barakacayaasha ah, qof kasta oo Soomaali ah, gaar ahaan dadka wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho, ayaga ay soo bixin bidan. dadkan maysan aadin gobollada dalka oo gobolka Soomaaliya Muqdisho oo kaliya ma ah, waxay soo bixin bidan Muqdisho. way ognahay dowladda Soomaaliya dhammaan gobollada dalka dhan ay joogtaa. marka saaxiibkay ma aha inuu dhaho wax walba uu dowladdu uu ku tuuro. dowladda mas-uuliyadda doorkeeda way qaadanaysaa si lamida shacabka Soomaaliyeed, ganacsatada, dadka wax haysto, iyo qof kasta oo kaalin ka qaadan karo inuu dadkan waxay. marka Soomaalida xataa waxaa jiri kara dad diaspora ah oo Soomaali diaspora adduunyada jooga oo caawin karo.
Qadar, maxaa dowladda oo qura ku koobay mas-uuliyadda u gurmashada dadka barakacayaasha ah?
mas-uuliyad walaal dowladda ayay saaran tahay. dowladda ayaa dadkan mas-uuliyadda saaran, dadka wada Soomaaliyeed, maaha dad ajnabi ah, wadankay dowladdu u dhaaratay inay maartay sharafkoodii iyo karaamadooda inay difaacayso ay u dhaaratay weeye. marka dowladda ayada laga rabaa inay dadkan jeheyso, inay maartay ay xeryahooda ay maartay ay soo kormeerto, in loo sameeyo hoy, loo sameeyo in loo sameeyo magaranaysaa caafimaad, loo sameeyo waxbarasho, loo sameeyo nolosha asaasiga, loo sameeyo wasaarad gargaar baa jirta, wasaaradda gargaarka inay maartay imaato, inay xaaladda u kurgasho, dadkan in loo nolol loo sameeyo, lagu celiyo deegaanadoodii, looga sameeyo dib u dejin, loo sameeyo beerahoodii iyo maartay iyo dhulkii abaaraha iyo colaadaha ay kasoo barakiciyeen, in dib noloshoodii maartay asaasigay loogu sameeyo dowladda ayaa laga rabaa. marka mas-uuliyadda dowladda ayay mar walba saaran tahay. dowladdu waxa uu waajahayaa shacabka waaye inay jeheyso oo dadka noloshooda maarta waa dadka ugu nugul maanta, xaaladda ugu nugul waa dadka ugu mudan in wax loo qabto. dowladdu inay garab istaagto dadka ugu nugul weeye, dowladduna dadka noocaas ee baahiyaha adag qaba ayaa la rabaa mar walba dawladdu inay garab istaagto oo wax u qabato mar walba dawladda ayaa mas'uuliyadda walaal way saarantahay
shaafici maxaad ku sababaynaysaa in shacabka Soomaaliyeed ay mas'uuliyad ka saarantahay wax qabashada qoysaska barakacayaasha
ee waxaan ku sababayaa xasan kaafi dadka marka koowaad waa dad Soomaali ah waa dad deegaanka ay soo maciin bideen ay ku og yihiin inay ku nool yihiin dad isku diin ay yihiin isku dhaqan ay yihiin isku af ay yihiin kana dhexeeya dal iyo dadba marka sababtaas ayaa waxay tahay sababta ugu weyn ee dadkan ay u soo maciin bideen walaalahood muslimiinta ah walaalahood wax haysta ee ku nool magaalada Muqdisho maanta barakacyaasha waxay u baahan yihiin dadka Ilaahay wax siiye ee muxsiniinta ah waxay u baahan yihiin dhaqaatiirta ee Ilaahay aqoonta siiye waxay u baahan yihiin shirkadaha waaweyn ee maanta balaayinta dollar ku ganacsanaayo hadii marka qof kasta oo Muqdisho joogo sadaqada ama zakwaadka laga rabo ay siiyaan dadkaas masaakiinta wax badan ay u tareysaa ogow dadkan ma ahan second citizens ama muwaadiniinta labaad maaha waa muwaadiniin Soomaaliyeed daruufo ay meeshaan keeneen maantana waxay mudanyihiin in loo gargaaro marka waxaan u soo geena oon dhihi lahaa yaana lagu haleynin cid kale ama dowlad ha ahaato ama hay-ado banaanka ah shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada Muqdisho joogo ee Ilaahay wax uu siiyey ee balaayinta dollar ku ganacsanaayo iyo xataa dadka aan qasab ah inuu qofka billions dollar ku ganacsado Muqdisho 3 million oo qofooda ku nool dadka badan oo waxaa ku nool dabaqada sare iyo dabaqada dhexe inta way ku buuxaan wayna awoodaan in ay quudiyaan dadka kumanaanka qofooda ee magaalada banaankeeda ceeshadaha ugu dhisan yihiin dhaxanta iyo qabowga iyo kulaalka iyo maxallaha xataa halista ugu jira cudurrada faafa inuu ku dhacaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo qadar
xalka waxaan arkaa inay dawladdu ay dadkan hoos u dhowrto loo sameeyo hoy loo sameeyo ay ka galaan roobka iyo qorraxda ay ka galaan sidoo kale loo sameeyo goobo waxbarasho caafimaad biyo loo sameeyo biyo xitaa ma haystaan nolosha bini'aadamiga waxa ugu muhiimsan biyaha biyo ma haystaan caafimaad ma haystaan marka dawladda inay dadkan hoos u fiiriso weeye dadkan wax isku jira dad waayeela dad u nugul maartay dhibaatada u nugul caruur haween marka dawladda ayaa laga rabaa inay dadkan ay wax u qabato sidoo kale wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay arrimaha noocan oo kale inay u kurgasho xaaladooda ay soo booqato meelaha ay degan yihiin maartay dawladda Muqdisho ay ka degan yihiin ay tagaan dadkan helaa daryeel dawladnimo iyo gargaar degdeg ah oo dawli ah inay helaan shacabku waa shacab ma awoodaan taakulaynta inta leeg dadka kumanaanka ruuxa ee soo maartay gobollada dalka kasoo hayaamay abaaraha iyo ay ku dhufteen iyo maartay iyo colaadaha ay ku dhufteen meelaha ay deganaayeen waxba maartay tabar iyo maartay laba gaari karaan gacan marka dawladda ayada laga rabaa inay dadkan ay maartay ay jahayso ay wax u qabato nolol u sameeyso fursado u sameeyso
shaafici dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
Xasan Kaafi xalku wuxuu yahay dadkan inay caawiyaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku nool magaalada Muqdisho ee marka horeba ayaga ay soo maciin bideen maanta meesha ay ku nool yihiin waa duleedka magaalada Muqdisho ma aha duleedka gobol kale oo ka baxsan magaaladan haddaba dadkan magaalada jooga ee Muqdisho waa dad Ilaahay wax siiyey waa dad aqoontii iyo hantidii iyo caqligii Soomaaliyeed meesha uu ku mideysan yahay waa magaalada Muqdisho ayaga ayay tahay inay u istaagaan dadka inay caawiyaan waxaa loo caawin karaa guri ayaa loo caawin karaa shakhsi ayaa loo caawin karaa waxaa kale loo caawin karaa in dhaqaatiirta ay u istaagaan jaamacadaha ardayda dhiganaysa ay istaagaan aqoonyahanka maxallaha waalidiinta caruurta cid waliba way caawin kartaa haddii aan arrintaas la yeelin dadkaas dhibaatadu way ku sii jiraayaan magaalada Muqdisho dhibaatadu way saameyn doontaa marka ma qaba in la yiraahdo dawladda la sugaay shacabka ayay u taalaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Qadar Cabdiraxmaan oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka barakacyaasha iyo Doctor Shaafici Shariif Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
حسن كافي قويسكا ايا دو دا سيقابان لسعود سينا ايا مقالة دا مغدشانة كسو دياري برنامج كاسي مركان ديني هيسها hay heestaas oo soo noqon doona ay markana warbixin yar oo gacanteeda ku soo dhacday dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhanka al shabaab labadii bilood ee la soo dhaafay ka dhacay maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle lagu dilay 1600 ka tirsan kooxda al shabaab waa sida lagu sheegay warkan ay baahisay dawladda Soomaaliya warbaahinteeda tirada dhimashadaasi ah ee dawladda Soomaaliya ay sheeganeyso ma ahan mid ay si madax banaan VOA-du u xaqiijin karto sidoo kale tan bayaanka dawladda ayaa lagu sheegay in dhaawaca al-shabaab uu kor u dhaafay 550 dawladda federaalka ayaa sidoo kale tashaacisay magacyada qaar ka mid ah mas'uuliyiinta al-shabaab oo ay ku sheegeen in ay dishay dhaawac amaba in ay soo dhiibeen intii uu socday dagaalka Galmudug iyo Hirshabeelle ee ka dhanka al-shabaab gudahaana dhageystayaal intaas waxa ay gabagabo u tahay idaacaddeenni galabnimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la inta inoo mar kale hawada ku kulmi doona haatan isma dhaafno